Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Spa ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doj në nëntor të 2019. Janë dërguar për gjykim Plauren Dervishe, Julian Meçaj dhe Bledar Polovina, Amar Shkëmbi, Ramazan Raja dhe Endrit Sinani, të akuzuar për disa vepra penale.
Në një njoftim për mediat, SPAK thotë se është bërë mundur identifikimi dhe evidentimi i rolit të secilit prej personave që morën pjesë në këtë atentat. Nga kjo ngjarje mbeti i vrarë shoferi i ish prokurorit Andi Maloku, ndërsa Ndoj dhe Aleksandër Laho, i njohur ndryshe si Rumi i Shijakut, mbetën të plagosur.
Gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për dy kushërinjtë që u kapën me kokainë në portin e Durrësit. Arjan Doçi, 38 vjeç, dhe Mentor Çuni, 39 vjeç, u gjetën 7.3 kg kokainë në mjetin në pronësitë të kompanisë Bledi Trans, që transportonte pako për emigrantët në Angli.
Kokaina ishte paketuar në qese vakumi, ndërkohë që po vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë në këtë rrjet trafik.
Ervin Muça, ish drejtori i IT-s në policinë e shtetit, do të qëndrojë në arrest shtëpie deri në fund të hetimeve. Gjykata e apelit refuzoi lirinë për ish drejtorin e dyshuar për hyrje të paautorizuar kompjuterike në sistemin Teams.
Gjatë paraqitjes në gjykatën e shkallës së parë, Muça ka deklaruar se nuk ka shkelur asnjëherë detyrën.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
Belind Këlliçi, nga tubimi tek Bashkia e Tiranës, është shprehur se Erjon Veliajt nuk do t'i ndahen këmba këmbës dhe se betejën e tyre do t'a çojnë deri në fund. Këlliçi u shpreh se godina e bashkisë është skena e krimit më e madhe në Shqipëri dhe strehon një kryetar bashkie që shkon në zyrë për të vjedhur së bashku me bandën 5D. Gjithashtu, Këlliçi i bëri thirrje kreut Spakut Altin Dumanit të veprojë ndaj Veliajt.
Protestuesit kanë hedhur molotov në drejtim të godinës së bashkisë. Njëri prej mjeteve shpërthyese ka plasur shumë afër gazetarëve dhe operatorëve, duke rrezikuar jetën e tyre. Veç molotovit, protestuesit kanë qelluar me vezë në drejtim të dritareve të bashkisë. Kjo është protesta e nëntë e opozitës që kërkon dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj.
Kryeministri Rama ka qenë i pranishëm në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i cili ka nisur një proces modernizimi me marrëveshjen e performancës që u nënshkrua me Universitetin Boku të Vjenës.
Rama e nisi fjalën e tij me batuta me rektorin e UBT-s, duke thënë se ai vërtet nuk i pëlqen lëvdatat, por kur vin nga një demokrat i rilindur janë të mirë se ardhura. Rama shtoi se janë dhënë 16 milion për ta kthyer këtë universitet në një qendër ekselence.
Kampet e migrantëve në Shëngjin do të jenë funksionale së shpejti, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni. Sipas saj, projekti po ecën me ritme të mira. Në një intervistë për In Mezzora në Rai 3, u shpreh se ky projekt strategjik mund të ndryshojë ndjeshëm politikat e menaxhimit të migracionit në BE.
Meloni nuk kurseu ironit për opozitën italiane. Kryeministri ai doli sërish në mbrojtje Ramës, që sipas saj është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga media dhe opozita italiane.
Lajmi nga rajoni.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tregohen shumë të buta ndaj Serbisë, duke shtuar se asaj duhet i caktojë një ultimatum për të vendosur sanksione ndaj Rusisë.
Në një intervistë për Financial Times, Kurti ka theksuar se Beogradi duhet të rreshtohet nga Perëndimi për t'i ofruar Kosovës siguri në procesin e normalizimit të marrëdhënieve.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell është duke finalizuar raportin rreth hapave që ka marrë Kosova për heqjen e masave ndëshkuese të bllokut evropian.
Stano tha se aty do të përfshihen edhe operacionet e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e objekteve të bankës kursimore të postës serbisë në veri të Kosovës.
Lajme nga bota.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë një takim urgjent pas sulmeve izraelite që kanë lënë të vrarë 10 persona të zhvendosur në një kamp në Rafah të Gazës.
Sulmet e së dielës kanë lënë të vdekur 45 persona sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Sulmi ka nxitur kritika ndërkombëtare. Shumë shtete arabe kanë quajtur sulmin si masakër.
Presidenti Ukrainas Zelenski ka nënshkruar një marrëveshje sigurie me kryeministrin e Belgjikës Alexander De Croo në Bruksel. Zelenski ka thënë se marrëveshja me vlerë 977 milion dollar tregon për përkushtimin e Belgjikës për t'i ofruar mbështetje Ukrainës në një periudhë 10 vjeçare.
Ukraina do të pranojë 30 aeroplanë ushtarak F-16 dhe i pari do të dërgohet më vonë gjatë këtij viti.
Ministria e Shëndetësisë që kontrollohet nga Hamasi në Gaza bëri të ditur sot se numri i viktimave në Rafah si pasojë e një sulmi izraelit ka arritur në 45 gjysma, e të cilëve gra dhe fëmijë.
Ushtria izraelite njoftoi se goditi një bazë ku strehoshin pjesëtar të lartë të grupit militant. Sulmi u dënua nga udhëheqësit botëror, të cilët kërkuan zbatimin e urdhrit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që Izraeli t'ia fund sulmit në Rafah.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia njohën sot zyrtarisht shtetin palestinez. Ky vendim është shënuar dhe dënuar ashpër nga Izraeli dhe është parë si shpërblim për Hamasin, grupi palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.
Këto tri shtete evropiane besojnë se iniciativa e tyre ka ndikim të madh dhe do të inkurajojë edhe vendet e tjera të veprojnë në mënyrë të njëjtë.
Europa po përgatitet për të nxehtin e kësaj vere, Gjermania dhe vendet nordike janë duke pritur temperatura jashtëzakonisht të larta javën e ardhshme.
Rreziku i valve të nxehtit në lojrat olimpike të Parisit ka bërë që organizatorët të shqetësohen për sigurinë e atletëve. Mediat e huaja shkruajnë se tani kemi pasur 11 muaj rekord të nxehtësisë në 40 vjet.
Parashikimi i motit.
Moti sot parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira në zhvillim, orët në vijim përgjatë ultësirës perëndimore dhe zonave malore, vranësira do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët. Në intervale të shkurtra kohore ka reshje shiu në formën e shtrëngatave.
Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Erselda Doko.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.